Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Nagu me kõik teame, täna peaks olema hooti hoovihma hoogusid ja siis jälle kaovad hooti ilmunenud hoovihma hood ära ja läheb ilm palju paremaks ja mine sa tea, mis veel nädalavahetusel tuleb, ei väsi ma kordamast, et vana jumala lemmik saade on see, mis algab sõnadega. Ja nüüd järgmise viie päeva ilma prognoos. See teeb talle nalja igati. Uudiseid jah on. Vaatasin eile, kuidas kajastatakse siis meeleavaldus Toompeal. No, õnneks kahjuks ei tea, kuidas seda võtta ise sinna minna ei saanud, kuna parasjagu oli salvestus ja... Ja seda salvestust võite kuulata rohelise vabariigi all, seal räägitakse veest, see on saadaval juba Nõmme Raadio meediapangas, kes nüüd reaalajas teda päris niimoodi õhueetri kaudu kuulda ei taha. Jah, Tiit Madisson läks koha peale, ütles, et tema teeb sellest pisukese kajastuse ka Nõmme Raadiosse, mida tema nägi, kui palju oli inimesi ja... Mida teada sain? Sain teada, et Toompea lossi ette kogunes sadu inimesi. Mõnede fotode järgi, mis oli võetud huvitava nurga all, muidugi selles mõttes, et mitte näidata kogu platsi, kui palju seal siis rahvas laiali on. Mõnede fotode järgi võiks siiski öelda, et kohal oli kümneid sadu inimesi, aga noh, need on väikesed nüansid. Juhtus see, mis juhtub tavaliselt, Toompea lossi poolt peeti kõnesid rahvale näkku ja seega toimus omamoodi psühholoogiline maandamine või põrge. Need, kes tulid, kuulsid nagu valitsuse häält või Toompea mõtteavaldusi, vehiti plakatitega ka, jah, üritus on vajalik, ainult et ma kardan, et seda tüüpi üritused, grupid, värgid, need kõik maandavad kirgesid, sest aga me ütlesime ja noh, näed, simsala bim abrakadabra, aga trikk ei tulnud välja. Natuke nalja tegi, kui viskasin pilgu teleka ekraanile, õieti arvutist jooksevad mõned eestikeelse programmid ka ja nägin, kuidas... Rasketes lahingutes viga saanud kärtsmürtspurts punase peaga Kristiina Ojuland ratastooliga tuli ütlema ajaloolisi kordumatuid sõnu, et näete, siin ma olen, sest teisiti ma ei saa, muidu mind unustatakse ära. On küll sapiselt öeldud, aga on nagu on. Vaatasin mina ka plakateid, mis plakatite peale oli kirjutatud ja oli seal nii mõistlike kui ebamõistlike, aga tulles selle sama vana põrgatamise teema juurde tagasi, õigem oleks olnud tegelikult sihtida kogu see tekst õigel kellaajal Toompea lossi suunas ja rahvas näoga samas suunas. Võidu toimub ikkagi nagu... Psühholoogilises plaanis nurgatagune maandamine. Täna hommikupoole avati siis Facebookis ka pagulaste vastane leht, mis on suunatud Virumaale, kus juba üks firma olla tööle võtnud mõned pagulased, kes olevat hindamatu tööjõud ja töölt lahkuvad pagulased ei jõua ära kiita, kui hea see puitkonstruktsioone mingeid maju kokkumane firma on, kui hea seal on töötada ja nüüd lähevad nad edasi teise kohta. Leht Virumaale on siis ka valmis. Toompea protesti suhtes nii palju, et seal oli mõningaid ka niisugusi momente, mis päriselt nagu ei ole õiged, aga ei ole midagi parata, kui inimesi, rahvast, kõik võimalike meediakanalite nägijaid, kuulajaid, lugejaid on informeeritud poolikult. või valede terminitega. No, üks termini vale kasutamine on see, et no, sisuliselt ta on isegi juba õige. Ma mäletan, Ken Marti Vaher tõi parlamendi liikme tähistamiseks verbaalturule sõna parlamentäär, mis tähendab algselt valge lipuga rahu läbi rääkijat, aga tema on veendunud, et kuna vene keeles on selle analoog, siis perjottavarši käib küll ja no õnneks seda sõna eriti tihti ei kasutata. Siin mõne plakati peal oli maha islam. Aga mis puutub islam asjasse? Kolmapäevasel päeval Viktor Vassiljeviga vesteldes tema on asjaga natukene kursis, aga väljendab ennast isegi minuga mikrofoni vabalt suheldes vaosoitult nendes küsimustes. Ma küsisin tema käest ju, kui paljud nendest islami esindajates siis palvetavad ja sain vastuseks mitte ükski. Täna hommikul lugesin mina Rootsi lehest ühte artiklit, kus muslimid tapsid ära kassi ja nülgisid ta ja pildistasid muidugi seda hoolikalt ja oli kassi pea topitud plast pudelisse ja no päris siukene verine ja võika võitu vaatepilt. Ainult, et nüüd tekib jälle küsimus, kui profet Muhammed on öelnud, et kass on puhas loom ja ülistanud kassi puhtust ja seadnud kassi muslimitele eeskujuks, milline moslem võtaks kätte ja tapaks kassi? Ma kardan, et siin kasutatakse jälle termineid valesti. Mitte, et ma tahan nüüd ülistada islamit või ma ei tea, ükskõik, kelle teemal sa sõna võtad, siis võid sa saada ju kohe kraesse, et jah, Hitler, Butler, Savisaar, nagu siin ütleme pool aastat tagasi oli, kui sa ei olnud peavooluga nõus, siis kohe see kolmik tõstis pead ja oli selge, kes su kinni on maksnud. Aga võt nali ongi selles, et kunagi sai käidud, ei ole mul see aasta arv meeles väga ammus ei olnud, Helsingis messil Islam Expo jalutatud seal ringi kohtutud vanade tuttavatega Araabia maailmast ja siis nägime hirmsat vaeva, et kuidagi ära seletada mõistet muslimi kõrval, et on olemas ka islami tiblad või õigemini islamisti tiblad, sest lõppude lõpuks, kui me vaatame ringi ka pärast sõda alguse saanud nähtuste hulgas on ju üks asi on vene rahvas ja teine on tiblad. Need on kaks absoluutselt erinevat kategooriat ja sellepärast ei ole mõtet hakata siin vehkima loosungiga, et keelake islam ära. No millega see võrdub? Mitte millegagi. Kui me viskame pilgu meie kalli kristluse peale, siis see on samasugune kui palju nendest nii nimetatud kristlastest sellest midagi üldse teab. Jah, pealiskaudseid teadmisi on nii mõnelgi. Samamoodi püüa sa kinni Venemaal venelane, küsi, mis usku sa oled, saad vastuseks pravoslavnõi. Kas sa kirikus käid? Ei käi, aga ma noh. Ja vaat ongi see, et võetakse mingisugune üldnimetaja ja sellega siis üritatakse täis teha, ära üldistada, ära sildistada, maha tõmmata suuremaid rahvahulki, kelle sisust ja koosseisust ei teata midagi. No tuletame meelde, ei ole kuigi palju sellest mööda läinud, kui eestlased olid fasistid. Niimoodi teadis seda venekeelne elanikkond ja võibolla teab siia maani ainult, et see termin on ära kulunud ja enam ei mängi erilist rolli. Jah, pagulaste, no nad ei ole pagulased ka, see on üks väga segane saadetis, mida paisatakse praegu teatud suundadest laiali ja mille kohta kasutatakse nimetust pagulane, mis on mõneti õige, aga mitte küll täielikult. Kui vaadata neid noori, tugevaid, turskeid mehi, kes on sülitanud kohalike naiste ja laste peale lastnud jalga, et saada hea elu peale ja võibolla siis teatava summa ees kutsuda endale järele nii öelda lähisugulesi karjade kaupa. See on äri. See on loll, julm, jälk äri. ja ei ole mõtet ühelgi tegelasel siin hakata ülistama neid, keda siia saadetakse, et nüüd dresseerime nad ära, nüüd taltsutame, nüüd õpetame neile selgeks eesti keele ja nemad hakkavad võitlema kohalike venelaste vastu, kes mingil põhjusel ei ole seda eesti keelt selgeks saanud. Ja me võime võtta ju kimbu tumedamaid tüüpe, panna nad kaitsealale elama, sundida neid eesti keeles rääkima, aga mis tulemus sellel on? No siia vahele ma pakuksin ühe haarava raadiolõigu. Ei hakka mina ütlema, mis kanali pealt, aga see on avalik arutlus, mis propageerib just neid õigeid asju.
Tegelikult võiks nende pagulaste teema puhul Eesti riik võtta nagu mingi sellise poliitika, et siia võiks neid pagulasi tuua küll. Aga nad oleks vaja kohe kuidagi panna paika eestlastega ühte sammu käima. Sest pagulane üldjuhul on väga leplik. Ja ma käisin eelmine nädal Rootsis ja eks tuli sealgi see pagulaste teema jutuks, kuna Rootsis on ju neid väga, väga palju ja neid võetakse avasüli vastu. Nad pannakse kohe elama, mõtlema, käituma ja ka rääkima nagu rootslased, sellepärast, et kõik õpivad selgeks rootsi keele, hakkavad seal elama mingit rootsi elu ja nii-öelda järgmise põlve pagulane ongi juba pigem nagu rootslane. Ta ei sigi karjakaupa, tal on üks või kaks last, ta on nagu sõike Skandinaavia inimene. Et eestlased peaksid ka kuidagi pagulased saama omale poolele. Vaata, siis tekiks nii-öelda meie kogukondaga rohkem inimesi.
Ja läheks värvilisemaks
kogukond. Läheks kogukond värvilisemaks ja noh, meil on siin ju põhimure on see, et üks teine väga suur rahvus, mis on siin Eestis esindatud, et noh, nad siin pakuvad kõvasti konkurentsi eestlastele. Et nüüd oleks eestlastel vaja nagu võtta vastu usinasti pagulasi ja võtta nad kõik oma poolele. Siis me saaksime sellele teisele suurele rahvusele kuidagi vastu hakata.
Tahad vastu hakata?
Päris huvitav lähenemine.
Tahad vastanduda?
Ei, no mitte vastanduda, aga noh, et eesti keele kõnelejaid oleks rohkem ja sellised eesti meelseid. Ja ega lõpuks ei ole ju vahet, kes selle Muhu seeliku selga tõmbab. On ta must, kollane, roheline, pruun.
Õige.
Et nendest on vaja teha eestlased. Mitte käsitleda neid kui mingit värvilist kahtlast seltskonda.
Et ei ole vahet, kas ta on tumepruun või elepruun.
Ja kui ta tõmbab pastla jalga ja tantsib tuljakut ja laulab mu isa maan minu arm laulupeol.
Osaneb meeste laulupeol
ja
tantsupeol.
Viskab Toobi viina.
Ja.
Et siin võibolla riigi isadele väike selline mõtlemise koht. Ja see on Rootsi praktika, ma olen aru saanud.
Väga hea. Tuleb nad panna kohe perre elama.
Ja teha enda omadeks nii-öelda.
Ära kudustada, noh. Ja sa pead ikkagi nad niimoodi ära kodustama, et sa ei pea neid kohe keti otsas hoidma. Et sa võid lasta nagu nad niimoodi ilma ketita kõndima ja nad kõnivad kenasti kõrval, et nad ei jookse nagu minema.
Aga pagulas teemad siin on Eesti Ekspressis. Iga teine lehekülg on sellel teemal.
Vaat niisugune jutukillukene. Ja kui nüüd Toompea meeleavalduse juurde tagasi tulla, siis selle ajal, kui foonilt kossid tulised kõned ja... No ei saaks just öelda niimoodi, aga võib natuke üle ka pingutada. Äriliselt eksalteeritud karjatused, siis pidas Mart Helme pisukese monoloogi mikrofoni. Ma väga tahan loota, et ma sain valesti aru, aga ta ütles, et no hea küll, 20, 50, no 100 pagulas, sellega me tuleme toime, aga neid tuhandeid. Ja kraapis mul kõrva see, et Viktor Vassiljev ütles, et Keskerakond tegi arutluse ja leidis, et 100 on maksimum. Sellest arutlusest ei teadnud ma midagi ja herr Vassiljev ütles ka, et noh, ja näed, nüüd valitsus tuli sama asja peale. Hoobilt panin ma 2 ja 2 kokku ja esitasin vandenõuteooria, et tõenäoliselt keegi, kes osales Keskerakonna arutelul, pani kohe võtt telefoni juurde, helistas ja ütles, Taavi, Keskerakond sai kokku 100, kuuluta sama arv välja, siis on sul 100 liitlane olemas. Ja nüüd, kui Mart Helme kuulutab veel omakorda välja, et 100 võime vastu võtta ja kui peaminister on juba minemas Brüsselisse selleks, et esindada arvu 100, mille kohta ta ütles, et no ega me ametlikult ja avalikult ei ole ju välja öelnud, kui palju me vastu võtta tahame, sellepärast, et kui nad teavad, kui palju ka me nõus oleme, siis nemad saavad trumbi kätte nendes vestlustes. Siis tegelikult on ju siin ka vastuolu 100, anke meile 100 pagulas. Ja ega me avalikult ja ametlikult ei ole seda ju välja öelnud. Üldiselt proosid natšalnik ja rehkendage, et sellele 100 pannakse veel kuhi peale ja asi on sellega vaikselt vaikimisi lahendatud. Nüüd jääb üle ainult loota, et nendel pagulastel tõesti on midagi islamiga seotud, sest kui nad tulevad rohkem nii Bangladesis esindatud uskudega, siis tõepoolest nende jaoks, kes Bangladesis tulevad, nende jaoks naine ei ole inimene. Nii et pange aga tähele. Täna hommikul viskasin pilgu peale ka kenakasele artiklile, muidugi vaatasin eile juba seda teemat, aga täna hommikune tekst oli eriliselt reibas. Joosep Värk kirjutab Päevalehes. Eilse päeva Harjumaa kohtus võiks kokku võtta nii. Tipp kurjategija Assar Paulus, tipp advokaat Küllike Nammiga, tipp prokurör Kati Reitsaku vastu. Milline tipp ütlemine, kui inimene on juba kurjategija, istub ta vangis. No kas on tegemist nüüd tipp advokaatide ja tipp prokuröriga, seda ma ei tea. Seoses Assar Paulusega olen ma küll ikka nami nime siiski lugenud, aga tipp prokuröri nimi mulle kui antud teemast kaugel viibivale inimesele on küll tundmatu. Aga kui selle on kirjutanud tipp värk, siis ilmselt nii on. Paulust ei ole ju süüdi mõistetud, aga on teada juba, et ta on kurjategija ja kurat võtku ta peab olema kurjategija. Muidu läheb ju tühja 10 aastat pealt kuulatud telefonikõnesid, võibolla isegi rohkem veel. Läheb tühja 10 aastat palehigis luuramist, jälgimist, nuhkimist. No ma ei tea, kas sel ka seadusliku alust oli või ei olnud. Igal juhul alus tuleb nüüd post factum kinnitada, seega naznačit vinovnava, sest muidu ollakse ise süüdi, et tehti midagi, mida nagu ei oleks olnud kõige viisakam teha, sest nii palju kui mina aru saan, igasugune luuramine, igasugune inimeste jälgimine, ma olen kuskil kuulnud selle terminit ebaseaduslik jälitustegevus, et peavad olema siiski mingid dokumendid, ma ei tea sellest täpsemalt mitte midagi, sellepärast, et sest kuni vahele pole võetud, seni las siis jälgivad, nagu nii peab ju jälgima riigis kulgevaid protsesse ja nii edasi. Ja kui langetatakse poliitiline otsus, et ta on süüdi ja kui valitakse välja ka meediakanalid seda kuulutama, siis küllap olen minagi süüdi, sinagi süüdi, temagi süüdi. Sest rahvale on valitsus korduvalt avaldanud umbusaldust ja nagu ma tänagi lugesin, see oli hommikul, Taavi Rõivas ütleb natuke kummalise pealkirja all küll, et valitsus on väga hästi toime tulnud. Ilmselt siis rahva protestide tagasi löömisega ja võib oma kaitselahinguid jätkata ka. No niimoodi. Ütleb see Joosep Värgi artikkel ka, et väidetava kuritegeliku ühenduse looja ja juhi Assar Pauluse päev, noh jakene küll, kurjategija on kindlaks tehtud ja nüüd väidetakse, et ta on sooritanud koguni kuriteo või umbes nii. Prosit natšallik, paneme edasi. Aga lause on hea ja see lause on sisse juhatus pikemale heietusele, kuidas päike paistab ja linnuke lõõritab sel ajal, kui kohutavad kurjategijad oma ja nii edasi. Väidetava kuritegeliku ühenduse looja ja juhi Assar Pauluse päev algas eile hommikul vanglas. Pärast ärkamist lasti tal teha hommikusi hügieenitoimingud ja süüa ning siis saadeti ta koos 9 saatuse kaaslasega Harju maakohtusse. Huvitav, kas see hommikuste hügieenitoimingute teha laskmine oli nüüd erand või reegel? Kas selle tähtsa päeva puhul või igal hommikul? No see on norimine, ütlen ausalt, aga kurrat võtku eesti keel võiks niisuguste poeetiliste lausete puhul olla ikka parem ka natuke. Umbes pool tundi enne kohtuistungi algust juhatati ta relvastatud politseinike saatel. No jääb mulje, et nii-öelda anturaaž ootas oma püssidega juba varahommikust saadik, millal saab siis näidata ka ennast kurjategijaga, kelle kohta on arvamus, et võibolla ta on kuriteo koguni sooritanud. Nii et jah, kogu see lüürika mõjub vaatamata kirja vigadele ülespuhutud värgina ja teatraalselt, aga sisuga on jah täpselt nii nagu tema on. Postimees avaldas eile juba väidetavalt täismahus riigiprokurör Kati Reitsaku avakõne Assar Pauluse väidetava kuritegeliku grupeeringu istungilt. No, istungi pildid olid niisugused, et kõigil oli lusti ja rõõmu, kui palju näod naeratusi täis niis nende pingil, kus süüdistatavad istusid, kui vastas pingil, nii tundub, et täitsa lustlik ära olemine oli. Lugesin mina seda postimehe juttu ka, kus siis väidetavalt toodi ära täismahus pöördumine ja see oli ka niimoodi, et ma lugesin seda kohe 2 korda saamata õieti aru ja siia maani ma ei ole kindel, kas ma lugesin õiget asja, kas see on nüüd tõesti avasõna, vormiliselt võttes nii palju kui ma tean, noh, ma nüüd ei taha öelda, et see on seotud otseselt Imbi Kulli muusikateose vormi analüüsi raamatuga, aga vormiliselt peaks ju uvertüüris olema eksponeeritud kõik teemad äratuntavalt ja selgelt. Seda, noh, jah. Võtsin siis nii nagu ma soovitasin kunagi lapsukestel lugeda kohustuslikku kirjandust, eriti Juhan Liivi ühte konkreetset teost, et võta iga lõigu esimene ja viimane lause, mis vahepeal on, see on ja võtsin siitki esimese ja viimase lause ja sain. Süüdistuses on käsitletud mitmeid eriliigilisi kuritegusid, samas on neil üks ühine nimetaja, kuritegeliku ühenduse mõju võimu näol. Juba see lause, see on, nagu ma oma raske taibuga aru olen saanud, selle kõne esimene lause, mis väidab, mida kõike süüdistuses siis ära on toodud. See lause viis mu mõtted Eestis tegutsevate parteide ja mitmete teiste MTÜde peale. Ühenduse mõju võim. Nii kui sa sinna kuulud, nii on sul, no tõsi, eks need ühendused ole ka erineva ühendustasemega, on nagu on. Ja viimane lause. Eesti Vabariik peab kuritegelike ühendusi avaliku julgeolekut ja korda ohustavaks juba ise enesest ja hoolimata reaalselt lõpule viidud kuritegude arvust. See lause on juba niisugune, et sellega tahaks mediteerida. Ühendus, mis ei ole lõpule viinud tegu, mida võiks hinnata kuriteona. See tähendab, et tuleb seltskond kokku, fantaseerib midagi. No näiteks, et läheme nüüd hangudega ja kirvestega Toompeale ja teeme asja ära. No võibolla võetakse napsugi juurde, et oleks julge mõelda. Ilma napsuta inimesed ei julge ju teine kord väga paljudest asjadest mõelda. ja keegi toob kirve ja lööb selle paku sisse ja keegi toob hangu ka ja paneb nurka. Sellega ei ole see ühendus, mida nüüd tänu kirvele ja hangule võiks nimetada kuritegelikuks, ühtegi tegu lõpule viinud, kuid nad on mõelnud musti mõtteid. Ma ei oska siit edasi minna, aga selle epopopopopopöa lõppu tahaks küll näha, kuigi ma kardan, et see lõpp on kaugel, sest kuskilt vilksas läbi, et planeeritud on üle 100 istungi ja lõppude lõpuks võib ju planeeringu raamatust uurida, millal suur saal kinni on, millal need üritused toimuvad. Natuke meenutab see mulle Hiina ooperit, mis pidavad kestma vähemalt 24 tundi järjest ja mille ajal siis serveeritakse sööki, jooki, tuuakse ka padi ja tekkes ei pea teatud lõike enam vastu. No on nagu on. Kõik see tundub väga müstiline, väga salapärane ja mõtlesin ka selle peale, et võib-olla Kati Reitsaku avakõne on niisugune uuskeelne salakõne, mida võivad vastu võtta vaid pühitsetute ja valgustatute kõrvad ja mis ülejäänude jaoks tõesti on kui kauge mesilase sumin, töökas ja samas hoomamatusest ega sinna mesilase pessa pole ju keegi nina pistnud. Ma ei taha kedagi halvustada, ma ei öelnud ju kellegi kohta halvasti, aga ma lihtsalt võimlesin natukene oma loogikaga nende materjalide najal, mis mulle silma on sattunud. Sain teada ka selle kuritegeliku ühenduse tegevussuundadest ja taas pauguga pähe tuli mõte, et see on just nagu parteid ja parteide ülene organisatsioon, ehk siis koalitsioon, vähemalt selle loetelu järgi. Ühendus oli suunatud rahva tervise vastaste. No, eks selle rahva tervisega ole ju ka koalitsioonid ja opositsioonid kakelnud kui palju. Toimeained, medikamentide, soodus, ravimid, lõpude lõpuks, kui inimese kohta öeldakse, need terminid olid natuke teised, aga et sinu tarbimisväärtus on nii väike, et sinu ravi haigekassa ei kompenseeri, sest see on kallis, kärva rahus kallis see samune. Ühendus oli suunatud rahva tervise vastaste. Vara vastaste kohe kirgastusid mu silme ees kohtu täiturid, tegelased, funksionärid, kes sellepärast, et inimene on jäänud töötuks ja ei suuda üüri maksta kupatavata korterist välja. Ja tema kola pannakse tänavale ja soovitatakse, et üüri endale laopind, selleks võid võtta SMS-laenu, mille kustutamiseks võid sa sinna laopinnale tassitud kola hiljem odavalt maha müüa. Majandusalaste õiguse mõistmise vastaste, avaliku usalduse vastaste ning isiku vastaste süütegude toime panemisele. No, on ikka küll tänase Eesti elu, kaugemale mu silmi ei näe, kirjeldus. Isiku vastased, avaliku usalduse, ma ei taha seda korrata ka mitte. Lähen koledamate sündmuste juurde vilksamisi, ent siiski, sest inimesi peab aitama, ütles ju heile ka doktor Vassiljev, kui küsisin eravestluses tema käest pagulaste kohta, et mida tema arvab nendest. Ütles tema umbes nii, et mina kui meditsiinilise haridusega inimene ütlen, et kui inimese elu on ohus, tuleb ta päästa, aga kui tegemist on simulandiga. No, selle koha peal ütles ta harva esinevalt kõvad sõnad. Aga simulant on valetaja, kuritarvitaja. Simulandile tuleb simulandi koht kätte näidata. Pühapäeval Peruus mägironimise käigus õnnetusse sattunud Anne-Mai Märtsoni kolleegid avasid arvelduskonto, et toetada tema ravile tehtavaid kulutusi, mida kindlustus ei kata. Mille kohta võib jälle öelda, et siin on jälle üks nüansikene, kus raha on see, millest sõltub inimese ellu jäämine, tema füüsiline tervis ja nii edasi. Siin on jah selgelt öeldud, et arstid, tema kolleegid siis otsustasid teha eraldi konto, kuhu koguda annetusi, kuna ravikulud võivad kasvada väga suureks. Ja haigekassad ja kindlustused nendega ei tegele. Ma ei hakka seda röögatu pikka numbrit ette lugema praegu. Ma panen selle kenasti Nõmme Raadio kodulehe peale. Ja mitte ainult sellepärast, et siiski tegemist on meedikuga, kes ilmselt on aidanud juba paljusid inimesi nende hädades. Vaid sellepärast, et tegemist on inimesega, kes on olukorras, kus liberaalne turumajandus laseb Hippokratese tõotusele kärinas sorinaga kraesse ja nii peabki olema ja sellega tulebki harjuda. On asju, millega ei tohi harjuda. Nii siis kontonumbri ma panen üles, konto, selle omanik on õnnetusse sattunud Anne-Mai Märtsoni kolleeg Piret Veerus ja loodame, et saab noore inimese veel jalule. Ega niisuguse matsud. Vaata, mida jubedamad mälestused või õigemini, mida jubedamad sündmused on sündinud, seda mõnusamad mälestused tulevad ja kui on juhtunud ainult head, siis ei mäleta mitte midagi. Kirjakesed. Kirjakesi on tulnud ka. Eilse lõunatunni kohta tuli kohe ka moslemite teemaline kirjatükk, mis kinnitab tegelikult seda, mida ma siin olen juba mitu päeva jutti väitnud ja mida ma ka nahaalselt herr Vassiljevil küsisin, et kas need moslemid palvetavad ka ja sain eitava vastuse. Lõunatunnis 10. juunil kõlas küsimus, kas pagulased on moslemid. Sharia seaduse järgi moslemitel on keelatud elada riikides, mis ei järgi islamit. Nendesse riikidesse on lubatud reisida ainult erand juhtudel, milleks on meditsiiniline abi, loengud islami kohta ja noh, kui külalisriik kutsub islamist rääkima ja umbes niimoodi. Praegu on jah, Sharia seaduste järgi rahu maa peal ja nii peab olema. Erand korras, vaat siin on jälle sisse toodud see sama, mis vanas Roomaski, iga kuritego on õigustatud, kui see hoiab ära suurema kuriteo. Erand korras oma elu päästmiseks on põgenemine niisugustesse riikidesse lubatud ja ka seal liha söömine on erand korras lubatud juhul, kui muud enam üle ei jää. Aga siinne kamp, keda peetakse ka muslimiteks ja kes käituvad küll pigem nagu pätid, ei saa neid tõsiselt võtta ja ei ole mõtet neid viia ka ühise nimetaja alla. Araabia maailm on palju keerulisem, kui meie mõistus võtab. Tuli ka üks kirjatükk kohalike inimeste kohta ja see kirjatükk, noh, igal ühel ei ole muidugi nii peenikest aistmismeelt, aga samas see võib olla ka õige. Tere, herra Margus Lepa, kirjutan, kuna olen eestlastes sügavalt pettunud. Viimasel ajal olen töötõttu palju ringi liikunud Eestis ja ikka juhtub, et tee ääres keegi hääletab. Heast südames ka kõik need hääletajad olen peale korjanud ja hiljem kahetsenud. Inimesed haisevad mustusest ja jõledalt. Kurat, kui sa oled vaene või töötu, vett peaks ikka leiduma. Neid inimesi on noori ja vanu, mehi ja naisi, näevad eemalt vaadates korralikult välja. Neid haisejaid ei ole üks või kaks, neid on kümneid. Minu abikaasa töötab toidupoes ja sama lugu. Inimesed haisevad. mis austus saab neil inimestel olla oma riigi vastu, kui nad ei austa ennast. Väga kurvaks teeb selline asi. Lahtise aknaga sõitmine hakkab ka ära tüütama, sest seega kaalun tulevikus enne ikka mitu korda, kui hääletaja peale võtan. Kõike kaunist ja alla on kirjutanud aus autojoht. Tõepoolest, niisugustest nähtustest on juttu olnud. Ja mis sa teha saad? Mäletan ka siin, no sellest tõsi on hulk aastaid mööda, siis kui oli järjekordne vee hinnatõus, kuidas üks inimene rääkis, et tema üritab asjal käia ikka kodunt kaugemal ja selle pisema asjaga on nii, et tõmbab õhtul üks kord vett peale või umbes sedamoodi. See on muidugi kokkuhoid mis sugune, aga see näitab ka, no mida ta näitab, võib iga üks ise rehkendada. Natuke tahaksin siin eelmiste teemade baasil ka trikikesi näidata. Olen korduvalt rääkinud sellest, et need, kes saavad oma palka inimestelt laekunud maksudest, ei tohiks ise makse maksta. Neile tuleks seada mingisugune teise laadne tagatis, sest muidu maksulaekumine aina suureneb, aga tegeliku tootvast tööst tulnud maksulaekumist praktiliselt ei olegi. On vuffel pluffel eelarve, laenu, raha ja kasvav riigi võlg. Sattus mulle kätte materjal, mis tugineb artiklile Eesti Päevalehest riigiametnike MTÜd. Kolm ohtu maksuameti näitel. See on võrdne, mis siis jõukene trikiga artikkel ja täitsa seda väärt, et ta välja tuua siin praegu ka teie ette. Maksu- ja tolliamet kinnitab, et ei ole seoses MTÜ Eesti Maksu- ja tolliameti spordiklubile tehtud maksetega ühtegi maksuseadust rikkunud. Siin on, no need on kaks eraldi seisvat asja. Ometigi on olemas MTÜ Eesti Maksu- ja tolliameti spordiklubi, kuhu nagu ma aru saan nimetusest, ei saa kuuluda need, kes ei ole seotud Eesti Maksu- ja tolliametiga. Ega siin midagi halba kuritegelikku ei ole. Päevaleht on teema üles võtnud ja nüüd ma loen natukene siis ette. Seega, kuna olemuselt on Maksu- ja tolliameti poolt Eesti Maksu- ja tolliameti spordiklubile antud raha näol tegu oma töötajate toetamisega, loetakse see tulumaksuseaduse paragrafi 48 kohaselt eri soodustuseks ja maksustatakse nii tulu kui sotsiaalmaksuga. Tegu on eri soodustusega läbi kolmanda isiku ning seda olenemata sellest, kuidas spordiklubi saadud toetuse oma raamatupidamises kajastas. Seadusest lähtuvalt ongi Maksu- ja tolliamet käsitlenud MTÜ-le Eesti Maksu- ja tolliameti spordiklubi makstud summad eri soodustusena ja tasunud kõik sellega kaasnevad maksud. Nimetatud väljamaksed kajastuvad Maksu- ja tolliameti raamatupidamises ning sellest tulenevalt ka aasta aruandes, mis on avalik dokument. Maksu- ja tolliameti aasta aruannet auditeerib Riigikontroll. Seega meie maksame maksud, millest elatub Eesti Maksu- ja tolliamet. Nemad saavad ju sealt palka, katavad oma kommunaalkulusid, maksavad sellest meilt laekunud maksurahast MTÜ-le oma töötajate parema elu nimel summasid, et töötajad hoiaksid raha kokku. Ja nüüd juhtub see, et selle summa pealt makstakse makse ka. No vähe sellest, et töötajad ise maksavad, kui eraettevõtted saaksid ka, et üks maksab teisele ja teine maksab esimesele osamaksuna tagasi, nii nagu MTÜ Eesti Maksu- ja Tolliameti spordiklubi maksab Maksu- ja Tolliametile tagasi Maksu- ja Tolliametilt saadud raha. Meenutab see muidugi kunagi, et kui Hodorkovski pani oma miljonitele aluse, siis ta, kuna piisavalt palju oli raha ja maksu maksta ei tahtnud, tegi ta pangad, mis hakkasid üksteisele tegema hirm kalli ülekande tasuga, ülekandeid nii kaua kui summa, mida ülekanti ülekande tasudesse ära kadus. No mõnes mõttes peakski normaalses ühiskonnas niimoodi olema, see oleks nagu enese kontroll ka, aga kuidagi imelik on see, sest maksuraha pealt makstakse makse ja maksulaekumine suureneb ja kui niimoodi teha 99 korda jutti, võibolla mitmete üksustega, siis on ju võimalik näidata, et meie maksulaekumine ületab seda, mida me julgesime prognoosida. Ainult, et see maksulaekumine ei tule õigest otsast, vaid tuleb teisest otsast. Kõige selle ebameeldiva lõhnaga, mis teisest otsast tuleb. Ja seda, no terve mõistuse seisukohalt ei saagi käsitleda ju maksurahana, kuigi juriidiliselt võib nii isegi olla korrektne. Aga täna on meil, nagu me kõik teame, 23. Saban 1436 või 11. juuni 2015, ehk siis 24. Sivan 5775 või 11. Leedogu 10228 või juulise päev number 2.457.185. Ja just nimelt täna 1346. aastal valiti Luksemburgi Charles IV. Püha Rooma impeeriumi keisriks. 1770 esimesed teadaolevad eurooplased jõudsid kapten James Cooki juhtimisel Austraaliasse. Suure korallrahu juurde jättis Ogromnojev Pichitlenije. 1880 algas Tallinnas 13. juunini kestnud kolmas üldlaulupidu, mis olla levitanud tõhusalt rahvuslikku vaimsust ka Põhja-Eestis. 1910 sündis Jacques Cousteau, Prantsuse allveuurija ja akvalangi leiutaja, ja lugesin mina juba enne esimesse klassi minekut tema teemalisi artiklikillukesi ja siis ühte raamatut ka, kuidas akvalangid on ehitatud ja kuidas neid kasutada ja Batyuskafist ja Mariani sügavikust. Täna 1955. toimus maailma vaata, et kõige ohvrite rohkem autoõnnetus Le Mansi võidusõidul. Mercedes lendas pealtvaatajatesse ja 83 laipa oli tulemus. 1962. põgenesid Alcatrazi supervanglas Frank Morris ja vennad John ja Clarence Anglin. Kas see õnnestus või ei õnnestunud, andmeid on mitmesuguseid. 1963. seisis USA Alabama osariigi kuberner George Wallace ülikooli uksele takistada neegrite vastuvõttu. 1963. pani Lõuna-Vietnamis end põlema munk. Tema protestis budistide represseerimise vastu. 1997. aastal sai süüdistuse kuriteo varjamises endine keskkriminaalpolitsei abidirektor Koit Pikaro ja astus koos endise allova Reigo Kalaga Tallinna linna kohtu ette. 2007. sai Risto Teinonen kätte väärteo menetluse teate. Temale heideti ette, et ta avaldas pildiraamatu Adolf Hitler vabastaja kordustrüki, mis teoreetiliselt võis õhutada vaenu. Tõenäoliselt õhutaski, sest vähemalt avalikus meedias puhkes lausa vaenukampaania Hitleri ja selle raamatu vastu. Aga kuna
aga nüüd head inimesed ei ole mina stuudios üksi ülevõrdlemisi pika ja on stuudiosse laekunud taas Harri Raudvere ja kui me viimati kohtusime või mõtteid vahetasime, siis tuli teemaks natukene ka lastekaitse seadus, milles on öeldud niipidi, teispidi, kolmatpidi ja tegelikult võiks meie tänase saate teemat olla tingliku pealkirjaga, kes vastutab valede otsuste eest. Muidugi selle teemal me oleme lausa sunnitud natukene puudutama ka seda tegevusjada, mis aste-astmelt on loonud tingimusi valede, valemate ja veel valemate otsuste vastuvõtmiseks, kuna algvale on kasvanud meeletult. Harri, teeme kuidagi pidi algus, siis hakkame reipalt vaidlema nii, et karvad uustid lendavad ja lahkume õnnelikuna äratusega näol.
Tere nõmeraadio kuulajad. Jah, laste teema on loomulikult selline erutav teema, eks väga paljudel meist on ju lapsed ja me oleme kokku puutunud laste kasvatamisega võib-olla ka kõikidel tasemetel, kas või selles suhtes, et nagu vanasõnagi ütleb, et väike laps, väiksed mured, suured lapsed, suured mured. Ja paratamatult selline lastekaitse seadus meie ühiskonnas on loomulikult vajalik seadus.
Ma küsin, kuidas me oleme arenenud nii kaugele, et meil on sundseis ja me peame seadustama laste kaitsmise täiesti terve psüühikaga inimeste eest. Ma saan aru, kui meil oleks totaalne kogus perverte ja ka siis ma küsiksin, kuidas me oleme saavutanud totaalse koguse perverte, kelle eest meil tuleb.
Tegelikult Markus küsimus on selles suhtes väga õige ja ka vastus on ka küllaltki lihtne. Me oleme valinud endale sellise ühiskondliku majandusliku mudeli, mis paratamatult tingib teatud valdkondades, kas või selles ka samas ka lastekaitses, regulatsiooni, nii nagu reguleeritakse meil kõike muid eluvaldkondi. Ja idee on ikkagi selles, et inimestel endal tuleb pärsida inimeste mõtlemist ja ka vastutustunnet. Ja sellepärast delegeeritaksegi väga palju küsimusi nii nimetatud pädevatele organitele, pädevatele isikutele. Ma ei tea, kus need pädevad isikud kõiki nii palju võetakse.
No siin 25-aastased karjääri nõustajad on ju ekspertid juba, kuigi nad ise ei ole karjääri teinud, aga nad teavad, kuidas seda teha. Tuleb ühesõnaga see sama efekt, mis ütleme...
No näiteks kas või see sama meie noorpoliitikud ja nii nagu sa ütledki väga õigesti, kas neid tuleb ka kaitsta? No need on ju lasteast väljas, aga tegelikult see jada läheb edasi ühiskonnas. Ja kui siin kogu aeg hoitakse ja siin kogu aeg kaitstakse, ka see siis oma peaga mõtlema ei peaks ju ka hakkama. Noh, aga see pole nüüd näiteks praegu see teema. Kui me nüüd räägime sellest samast lastekaitse seadusest, siis ühiskonnas on igasuguseid inimesi. Aga alati tuleb küsida, kui meil on nii nimetatud isikud, kes on heal majanduslikul järjel, kellele on kõik ilusasti kenasti korras, kes suudavad oma lastele anda hea hariduse.
Ja kes võivad endale lubada nii mõndagi.
Ja täpselt nii, ja võivad endale lubada nii mõndagi, aga nii nagu me teame, meil on järjest suurenev vaesus, absoluutne vaesus ühiskonnas. Ja paratamatult, kui me nüüd toome selle parameetri, mida me siis ühiskonnas vaatame, võrdluseks selle lastekaitse seadusega, siis me näeme, et muud ühiskondlikud protsessid loovad täieliku eelduse, et kõik need halvad asjad, mis siin lastekaitse seaduses on üle loetud, mille ka peaks hakkama riik või kohalik omavalitsus või sotsiaaltöötajad või lastekaitsetöötajad hoolega võitlema, on tegelikult tingitud hoopis teistest asjaoludest. Ma saan aru, on olemas probleeme, kus vanemaga võib tõesti juhtuda midagi sellist, et laps vajab kõrvalist abi ja tuleb sekkuda. Aga kui on...
Ja lastekodus pärit üksik vanema ootamatu invaliidsus, nii et
mis,
on voodi...
Mis iganes, eks? Ütleme, elus on igasuguseid olukordi. Aga kui me nüüd ütleme, et peres on alkoholi probleemid, siis küsime, miks? Tähendab, alati me võime küsida, miks on peres alkoholi probleemid? Kas ei ole siis inimesel mingisugust teist alternatiivi juba maast madalast, mis võiks olla aseaine? Sa oled ise kunagi, Margus, väga ilusasti öelnud, et kui võtta 40. või 30. aastasel mehel see viinapudel käest ära, mida siis pakkuda tal asemele, sellepärast, et tegelikult peaks olema tal midagi. No teatud piilini jõudes inimene murdub, tähendab selles suhtes, et tagasi teed sellest nagu väga raske leida, sellepärast, et alkoholism, kui me juba jõuame sinna maale, sest alkoholism on haigus ja sellest ei saa üle ega ümber, kes on hakanud jooma ja kes tarvitab ja kellel on vajadus tarvitada, see tarvitab seda nii või naa või teisiti. Me peame vaatama, et tegelikult näiteks noh, väga palju kindlasti siin lastekaitse seaduses just nähaksegi ette, et kui on peres vägivald, kui on peres alkoholi tarbivad vanemad, siis loomulikult laps ei pea seda nägema ja laps tuleks sellest perest eemale hoida, sellepärast, et võib-olla tänu sellele on võimalik kasvatada sellest lapsest. Inimene, kellel on eesmärk, küsime siis niimoodi.
Nii, tõmbame siia palun kohe paralleeli. Kui... Peres on alkoholi probleemid, seda on lastel kole vaadata, nad käituvad nii, et ei sobi, see mõjub laste psüühikale ruineerivalt, aga kui peres on samasoolised vanemad, kas nende tegevuse nägemine ei mõju lapsele ruineerivalt? Õige vastus on ei mõju, sest laps peab kasvama tolerantseks ja kui ma alkoholi kohta saan öelda, et ega alkoholism ei ole vaatemänguline spordiala, varem või hiljem hakkab kogu pere kaasa mängima, siis samasooliste vanemate puhul suureneb eeldus hakata kargama koera või tabureti võrratult võrreldes sellega, kui niisugust elus eeskuju ei ole.
Vaata, Markus, mina olen vanakooli inimene ja võin ennast täiesti julgelt tituleerida selleks. Ja minul on läbi aegat olnud omad väärtushinnangud ja arusaamised sellisest orientatsioonist, millele sa praegu vihjad.
Ei, ma ei vihja, ma ütlen otsa.
Sa ütled otsa, jah. Tähendab, minu jaoks on need asjad arusaamatud, vastuvõetamatud ja mõistmatud. Ja mina leian ikkagi, et õige partner on ikka naisterahvas ja ma ei saaks kohe kuidagi teistmoodi. Noh, midagi ei ole parata, loomus on selline. Ja kui sa nüüd küsid, et noh, kui kaks meest ajavad oma asju...
Seal... Või kaks naist.
Või kaks naist.
Noh, teile on väliselt.
No, eeldatavasti ma ikka noh, näen nagu normaalses perekonnas ei aeta neid asju laste silma all. Kuigi, aga miks mitte tähendab?
Aga et... mida nad tahavad tegelikult, kui praegu siin kõrvale põigata teema peal, nad tahavad ju avaliku amelemise seadust, mitte midagi rohkemat. Mis no. Tegelikult isegi vastas sooga, noh, ei ole just niisugune kõige demonstreeritavam.
No, avalikult, aga ütleme, mina näen seda niimoodi, et esipidi reguleerivad seda küsimust ka teised seadused ja see on avaliku korra rikkumõli, kus avalikult ameled. No kujutad ette, kui sa siin samas keset Nõmme platsi astud mõne naisega kuskil pargi pingi peal seksuaalvahekorda, kaua sa saaksid seal ameleda selle naisega? Enne kui siin ära koristatakse.
No, ei tea, kas koristataksegi, sellepärast,
võibolla, kõik on, kõik
inimesed laksutavad... kardavad karistust, nad koputas nende amelejate peale ja tuleb välja, et ei tohigi.
Sekkus teiste inimeste privaatsusesse.
Ja delikaatsete isikuandmete avaldamine või kurat teab, mis kui sul on hea advokaat, siis... Oh.
Jah, aga miks ka mitte? Aga
küsimus on siin koha peal muidugi väärikuses, aga läheme nüüd laste probleemiga kuidagi edasi.
No läheme laste probleemiga edasi. Vaat tegelikult kui on olemas selline pere, kus on lapsed ja kus siis väidetavalt laste elu tervist seatakse ohtu, nendega käitutakse.
Läbi riiklikult tingitud vaesuse, võtame
ja,
selle praegu.
Ja, täpselt niimoodi, läbi riiklikult tingitud vaesuse, sellepärast, et sa ei saa oma lapsele lubada ühtegi oma teist. Sellepärast, et noh...
Mida peetakse selles riigis loomulikuks, ja, et sa täpselt, pead saama lubada.
Täpselt
no, ekskursioonid, teatrikülastused... Treeningud... Jah, ja nii edas.
Need on ju kõik tegelikult.
See on täiesti loomulik ja Ja võt ometigi see ei ole loomulik.
Tuleb, ei, muidugi ei ole, tuleb, aga siin nagu seadus kõtleb, et alati tuleb ikkagi lähtuda eelkõige lapse huvidest. No kui laps tahab sinna minna, sa pead lapsele suutma võimaldada näiteks mingisugusesse, no kas ütleme mingisugusesse treeningule minna, kui ta tahab minna, aga siis spordiklubi esitab sul arveid, sul ei ole võimalik need arveid maksta. Mis siis juhtub? Siis sekkub lastekaitse töötaja või siis tähendab pead sa pöörduma kohaliku omavalitsuse poole ja palud, et sul kompenseeritakse see raha kohalikust eelarvest. No, hüpoteetiliselt saab niimoodi käituda ja ega see tegelikult ju väga vale ka ei ole. See on vähemalt see on lahendus, on pakutud ka seaduse
ta laugu lappimine, aga põhimõtteliselt niisuguse nähtuse tekkimise põhjus on juba tingitud suurest valest. Seda ei peaks olema tõhusa majandamise ja mõistliku riigi sisepoliitika puhul.
No näiteks, noh, võtta nagu ka seadus ütleb, et mida siis, noh, kui laps vajab abi, siis mida peab siis lastekaitse töötaja hindama? No ta peab hindama lapse füüsilist olukorda, tervislikku seisundit, ta peab pöörama tähelepanu psühholoogilisele, emotsionaalsele, sotsiaalsele, kognitiivsele, hariduslikule ja majanduslikule seisundile. Võt just nimelt majanduslikule seisundile, eks?
Ja no, majanduslik seisund on
ja loomulikult,
riigipoliitika tulemus.
Aga vaata, nüüd tuleb hästi huvitav välja, et millele ta peab veel tähelepanu pöörama. Last kasvatava isiku vanemlikele oskustele. Ja võt, siia ma leianki, et on tegelikult koer maetud. Mis moodi saab tema hinnata vanema?
Ta saab võrrelda vanema käitumist ainult ise enda hüpoteetilise käitumisega, kui tal ei ole lapsi, või ise enda käitumisega, kui ta annab edasi kasvatusmeetodeid, mille ta on pärinud oma vanematelt.
Ja kujutad nüüd ette, et kui ta tulebki, noh, no, ma tahan sulle utreeritud näiteks. No, kuskil korteris on irmus lapsekisa, eks? No, nii. Naabrid koputavad, kaevavad, seal pekstakse last. Tuleb siis, kutsutakse laste kaitse töötaja kohale, tõeb kutsub ka politsei, sisenevad korterisse, lasevad ukse kella. Politsei tavaliselt korterisse tulles, no, kui on olemas mingisugused, noh, arvamused või ettekujutused seal korteris on toime pandud midagi seadusvastast, siis hüpoteetiliselt politsei võib ju alati paluda enda sisse laskmist ja kui teda sisse ei lasta, siis on tal alati õigus hankida endale kohtu order, et ta sinna korterisse ka pääseks, sellepärast kui neil on alust arvata, et seal on tõesti midagi korda no, saadet.
Ja me oleme näinud tegelikult telesaadetes ka, kuidas koputatakse, no, kisa peale nõutakse avamist, koputatakse.
Ust maha ei lööda, eks, selles suhtes on see küll. Aga kuidas siis lastetaitse töötaja? Kas lastetaitse töötaja, kui arvab, et seal võib olla ohus laps, kas selle tegevusele rakenduvad siis muud või need samad juba täna fikseeritud või kehtivad seadused, et koputatakse ja laps karjub ja koputatakse või sellisel juhul sekkutakse otsustavalt. Aga ma ei tahtnud sulle seda rääkida, ütleme niimoodi, et koputatakse. Ja siis noh, pereisa teeb ukse lahti, noh, näeb, ütleme, ta on kaine, ta näeb normaalne välja. Laps karjub teises toas, noh, tahetakse näha, mis siis lapsel viga on. Laps on võtnud kätte ja isa tööriista kastist endale näiteks haamri, hakkanud parketi sisse kogemata teises toas naelu taguma ja löönd endale haamriga sõrme pihta. Sõrm on punane paistes, mis sest, et kinni seotud, eks? Ja mis siis, kuidas siis seda saab nüüd tõlgendada? Saab tõlgendada, et vanem on jätnud lapse järelvalveta.
Täpselt nii.
On jätnud hooletusse. Laps on saanud ennast vigastada. See tähendab seda, et kui ta vigastas ükskord haamriga, järgmine kord ta võib-olla vigastab ennast juba aknast alla kukkudes. Ja tehakse väga kiire ja konkreetne otsus, et see laps tuleks sellest perest eemaldada ja paigutada.
Kuni asjaolude täpsustamise.
No, mida sa siin, jah, tähendab, antakse, tehakse ette kirjutused, vanemad peavad kõik sellised lõikavad, teravad, nürivad asjad korterist minema viima. Noh, tähendab, see näide võib tunduda absurdsena, eks? Aga tegelikult oma olemuselt on ta ju küllaltki adekvaatne.
Ta on juriidiliselt korrektne lahendus, kus vaadatakse kõiki asju ühes seisukohast ja ühe vaendasega, ehk siis vanematega, kes peavad olema vaendased, kuna niisugused tunnused siin paistavad ja mitte ühte teist tõlgendust ei ole. Eeldus, et kuskil on terve mõistus, jääb ära, sest vigastus on olemas. No, vaata, Harri, ma olen siin ka mitu korda rääkinud sellest, et kui ma koolis käisin. Ja kui sinagi koolis käisin, veriseid ninasid, murtud luid ja kõike seda oli, aga mida ei olnud, see oli kooli vägivald. Sest projekti rahasid selleks ei olnud veel eraldatud.
Vaata, sellist kooli vägivalda tõesti ei olnud. Ja, aga tegelikult ikkagi oli mõnda kiusati, kedagi narriti, noh, nii ta oli, eks, aga ütleme sellist, noh, võibolla ma käisin valedes koolides, minu koolides, kus mina olen õppinud ja ma olen päris mitmes koolis õppinud, sellist tõesti, sellist keskkooli poole peal kindlasti mingisugust vägivald oli üks ühtne koolipere ja noh, ainukene selline probleem, kus näidati üksteisel rusikate kiristati ambaid, oli näiteks kooli rahvastepalli võistlus, kui teised võitsid, siis elati seda välja võibolla, aga noh, mitte füüsilist kontakti milles või kedagi otseselt kiusates, aga noh, mida me siin praegu kuuleme või näeme kooli vägivallast, olen just kokku puutunud ühe koolivägivalla probleemiga, kus kool kategooriliselt heitab, Tallinna linnavalitsus püüab asja summutada. Kohus vaatas konkreetse koolivägivalla juhtumi üle ja noh, muidugi ütles, et see on nii õõvastav, see saadeti siis ringkonna kohtust esimesel astmele uuesti üle vaatamisele. Lähtab, mida see näitab? See näitab seda, et pedagoogid, need lastekaitse töötajad ja isikud, kes peavad küsimustest vastutama, tegelikult lähtuvad ise enda heaolust oma ametkondlikest huvidest, tekitades paraja ringkaitse ja kui on kujundatud seisukoht, siis seda seisukohta muuta või objektiivselt hinnata praktiliselt ei ole võimalik. Tähendab, tuginen väga konkreetsetele faktidele ja julgen seda täie tõsidusega ka siin raadioeetris välja öelda. Muidugi see, millest ma räägin, see fakt, noh, nimesid nimetamata täna, ei ole veel kindlasti lahenduse leidnud, aga ma olen täiesti veendunud, et ta oma lahenduse leiab ja ka, noh, ütleme niimoodi, ka sellisel puhul esimese astme kohus ei suuda ignoreerida või tähelepanuta jätta neid olulisi fakte, mis tegelikult on ruineerinud võibolla terve lapse elu, noh, pikkadeks aastateks, kui mitte lõpuni.
Jah, võib olla. Ometigi on sellel ka tekke põhjus ja jälle võib küsida, miks. Ja see miks küsimus on oma, et noh, konksuga küsimus, nii kui küsida, miks, nii varem või hiljem öeldakse, et üks loll jõuab rohkem küsida, kui sada tarka vastata või võibolla praegu on need arvud veel suuremad, aga küsimus on milles. Vaata, kui sa seda kohtuvärki siin mainisid, siis mulle meenus üks niisugune kena tegevus Nõukogude armees, kus kontrastid on päris suured. Sellepärast, et tuldi Mõmkülast, kuigi oldi nagu õige rahvuse ehk suurvene esindaja, tuldi kuskilt, noh, jumala eest poiss püüti lassoga kinni, kui ta allikale vett läks jooma ja igasuguseid tegelasi oli. Sai seal näha ka väiksemaid grupeeringuid, kes olid agressiivsed iga ühe vastu, kes tahtis sisse tungida või nendega suhelda, kuigi nad olid sunnitud alluma ülddissipliinile. Oli igasuguseid ofitsere, oli neid, keda ei kuulatud. Tähendab, kuulati nii palju, et mitte minna tribunali alla. See võimalus oli ka ja eks mindi ka igasuguste asjade eest, noh, tavaliselt trahvi roodu või nii edasi. Ja oli üks eriline värdjas, keda soositi ja kelle eripära oli see, et noh, tema seksuaalne sättumus oli väga imelik. Ühes küljes tuli ta oma asjadega toime, teises küljes kui lähemalt vaadata, siis tema toetajad olid ka niisugused natukene imelikud ja need, kes teda staapi kutsusid, olid natukene imelikud ja kõik see värk oli imelik. Ja oli ka niisugune ofitser, kes tuli sisse ja tekkis vaikus. Ta rääkis keskmise tugevusega kuuldava häälega rivi ees. Tema korralduste andmine ei mõjunud karjumisena, kuigi mõni karjus nii, et tundus, et nööbid lendavad ja tagant tuleb tuult, kui ta möiratab midagi, mis oli nii kehva diktsiooniga, et aru ka ei saanud. Ja võt, olid need autoriteedid, olid dekoratiivofitserid, olid noh, karjääri tegevad edukad sättumusega tegelased ja olid need, kelle najal asi tõenäoliselt püsis ja kes tõenäoliselt oleks võinud selle sama segase väekontingendi, kus on lassoga püütud poisse ja muidu niisugusi geniaalseid. Oleks võinud viia lahingusse ja jätta neis suurema osa ellu ja tulla ka ise eluga tagasi. Ja see sama asi mängib pedagoogide puhul ka. Paljud võivad õppida kooliõpetajaks, aga kui nad ise on kasvatatud tingimustes, kus oi-oi-oi, ole tolerantne, koolivägivald, kui sa näed, siis kohe tule ja kirjuta avaldus ja räägime, vaata need ei vea välja. Ma ei taha siin öelda midagi nüüd, noh, hakata rõhuma seksuaalse sättumuse või muu peale. Ma pigem rõhuksin selle peale, et on väga erinevaid inimesi, inimiseloomusid, mis on kujundatud. No lõppude lõpuks inimesed võivad isegi aru saada ainest, mida nad õpetavad. Kes, kui palju, see on muidugi küsimus. Sest arvestades tänase majandushariduse taset ja majandusteaduskonna taset, nad veel ütlevad, et tegemist on teaduskonnaga, pane nöör kaela, kui vaadata meie riigi tegeliku majandusolukorda, millele on kaasa aidanud majandusharidus, gümnaasiumi haridus, eelsoodumuse loomine gümnaasiumisse ja kõrgkooli minekuks, et õppida majandust ja lasta riik põhja. Vaat see on nüüd üks segapudru, mis tuli mul selle sinu kirjeldatud kohtuasjaga meelde ja on inimesi, kes murduvad võib-olla juba algklassides. Miks? Seda võiks natukene vaadata. Miks mõned murdusid armees? No ma ei räägi, mis võib toimuda veel, ütleme, kui inimesed sattuvad vangi. Seda on mõneti kirjeldanud Tiit Madisson oma eluloraamatus. Missugused olid nõukogude vanglad ja mida seal tehti? Ei, no tehti ja tehakse, traditsioonid ju lähevad edasi. Välja arvatud see, et kui vanasti õiguseta tehtud tätoveeringu eest võidisin maha lüüa, siis nüüd võib oma kanni peale iga üks kirjutada, mida tahab ja näidata seda, kus tahab, et jätta muljet endast kui kangelasest, kes tegelikult on lödipüks, dekoratiiv tola. Ja vaat niisuguse dekoratiiv tolandusega, mitme kihilisusega, no see ei ole isegi mitte kaksik moraal, vaid see on, ma ei tea, mitmeks jagatud moraal, eetika, tõekspidamised. See on nagu mingisugune elevandi patsutajate klubi, kes tulemusena iga üks patsutab tegelikult oma kõhu peale ja räägib, oi küll ma olen tark ja tore.
Võtta, sa võid selle vangla näite ja täta veering. See on liberaalsus. Liberaalsus selle sõnagi kotsemas mõttes.
Ja kas liberaalsus tähendab väärikuse ja aususe puudumist?
Ei, võtta, ma tahtsin ka sulle öelda, et ei, seda ta ei tähenda, aga me räägime seda, et näiteks teatud... Võtta, mis ma sulle tahan nüüd öelda? Võtta, nõukogude ajal räägiti anekdoote igasugustest meie riigijuhtidest, erineva rahvuste esindajatest. Need olid väga sellised aktuaalsed inimesed, kuulasid, elasid välja, noh, saad aru, maandati pingeid. Ja noh, sa said...
Tšuša ja Brežnevi.
Jah, täpselt, said Brežnevi kohta ikka oma anekdoodi maha rääkitud, kõik naersid, eks, noh, ütleme niimoodi...
Ja oligi naljakas
ja ühiskondlikud pinged olid sellega leevendatud, kuigi probleemid olid ühiskonnas väga teravad üleval. Vaatame nüüd, tähendab siis seda tänapäevast ühiskonda, et kuidas see on siis üritanud oma neid niinimetatud pingeid maandada või leevendada. Kui Venäjal, nõukogude ajal, oli see ikkagi kindel ja suunitletud konkreetne tegevus, nagu me teame, siis millegi pärast ma kaldun arvama, et see on ka tänapäeval niimoodi. Ja ükski asi ei ole päris tihiliselt, kui me vaatame, kuidas valmistatakse seadusi ette, kuidas need läbi lükatakse, kuidas mõned asjad on täiesti mõistuse vastased, noh, mis tunduvad loogika vastased, et miks ei peaks just niimoodi olema, et võib ka teistmoodi ja tulekski teistmoodi teha. Siis tänu sellele nii nimetatud liberaalsusele on antud inimesel teatud raamistikus täielik vabadus. Täielik vabadus, et inimene tunnetaks, et ta on vaba, ta võib teha kõike, seda otsustada, noh, ise enda elu üle, ta võib reisida, ta võib, ja noh, võibolla see reisimine ei olegi kõige parem näide, võibolla see tätoveeringu ja see omasooliste probleemi esile kergitamine on võibolla palju, palju aktuaalsem, aga selle valguses tegeletakse hoopis kuskil mujal natukene tõsisemate probleemidega, et kontrollida tervet ühiskonda, kontrollida majandust. Need inimesed, kes oma pisikeses kastis arvavad, et on vabad, noh, ütleme, et jänes võib ka oma puuris tunda ennast vabana, sel puuri piires väljas pole puuri, ta minna ei saa, sinna pole tal asja, nii ka inimestel, ta ei saa välja minna või rikkuda neid ühiselu reegleid, mis on siis tegelikult väga konkreetselt kehtestatud ja noh, mis on siis fikseeritud ja öeldud, et seadusi tuleb täita, jah, teatud piires, aga samas antakse sulle seal samas puuris piisavalt palju vabadust ja siis sa võtadki kätte ja tätoveerid ennast, kuigi ma olen kogu aeg öelnud, et see tätoveering ei ole mitte midagi muud kui slumpeni vaesuskultuuri näidis, kus inimesed tahavad ennast millegi ka eristada, sest et ega millegi muuga ei ole, sellepärast, et sul ei ole võimalik osta endale jahti, lennukit, noh, sa loed klants ajakirjast, kui...
Võtame lihtsalt, et sul ei ole ühtki oma mõte.
No mõtteid, ära nüüd nii kaugele mine, et sa mõtteid puudutad. Tähendab, inimene tahab ikkagi eristada. Mõtte tal on, ta mõtleb, et ta eristub ja ta teeb endale näiteks tattoo ja see on...
Ta tahab samastuda kellegagi, mitte eristuda, hoia jumal. Kardetakse nagu kuradit, nii kui sa eristud. Nii sa oled, ei, no, ma ei tea,
tänu sinu pildile sa eristud teisest, aga sa kuulud rühma.
No jah, samasuguste.
Jaa, aga millegiga pead sa nende eest ka eristuma, sellepärast ta teedki endale rohkem, uhkemalt ja nii edasi.
No kuke soeng ja siis õppimaid kirema.
Ja tegelikult võt see sama, kui me nüüd tuleme nüüd ütleme dialektilise materialismi küsimuste juurde, siis me võime ilusasti öelda, et noh, nagu omal ajal öelda, et mis asi see vabadus siis on, eks? Vabadus on tunnetatud paratamatus, see on kõige lihtsamalt öeldus. Kui sa tunnetad ära, et sinu raamistik ja sinu puuriken on selline, siis oma puurises võid olla sa rahuliku südamega vaba ja väljaspoole puuri sul asja ei ole. Tähendab, et kui sa sinna lähed, noh, siis ootavad siin tees hoopis teised asjad, mida sa tegelikult saada ei taha. Aga et sa teaksid seda, et sa seal oma puurikeses oled, sellepärast maalitakse sulle sellest puurist välja murdmisest väga selline konkreetne ja ühene pilt ja sellest tekitatakse ühiskonnas elunorm.
Ja seda täpselt on kirjeldanud ka Sioni tarkade protokollid. See on selge sõnaga öeldud, et vabadus on käitumine ette antud reeglite seaduste piires.
Ja võt, väga nii. Ja teatud valdkond on lastud nii vabaks, et võt, inimesed võivad siis seal teha, mis pähe tuleb. Ja siis me saame...
Nende vabadus on tunnetatud karistamatus.
ja tunnetatud karistamatus teatud raames, nii kui ta sealt puurikesest välja läheb, siis ta saab karistada rohkem, kui ta üldse tegelikult arvata oskab. Noh, kui sa nüüd mõtled, et see võib olla...
Nagu Strauss-Kahn näiteks seal oma värkidega
no,
muutus liiga pretensioonikaks ja seksi skandaalid värgid ja vend on hävitatud.
No täpselt. Ja noh, mida sa siin muud öelda oskadki. Tundub, et see süsteem töötab ja ta töötab meie ühiskonnas päris hästi ja asjakohaselt. Nii et kui me toome siia nüüd selle sama lastekaitse seaduse sellesse raamistikku, siis on ju täiesti selge, et kui on probleemid...
Et miks on lastekaitse seadus? Selleks, et toota seda produkti, mida sa praegu kirjeldasid.
Jah, tegelikult.
Vajadusel võtta laps, eraldada perest, panna ta sinna, kus otsustatakse, et me saame endale luua toote, mida me tahame ja kogu lugu.
Kuigi pealt paistab see asi kõik väga ilus, sile ja muidugi alati võib öelda, et see, millest me räägime, et see on nii nimetatud vandenõuteooria, et nii need asjad ometi loomulikult ei ole.
Ei.
No tähendab, asja on ka selles, et kuidas sa vaatad, eks ju. No ütleme näiteks, et sul on mingisugune ese. Sa vaatad teda eemalt, sa näed, ta on selline, noh, mingi konkreetne asi.
aga kui sa hakkad seda mikroskoobi all vaatama, siis sa näed selliseid asju, mida sa niimoodi üldsegi ei näe. Ja minu meelest näiteks see lastekaitse seadus tänases õigusruumis ongi teatud küsimuse vaatamine mikroskoobi all. Et ta ongi nagu, noh, sa näed
ära... Ja just nimelt see sama bolševistlik moment, et sa vaatad mikroskoobi all detaili ja karjud, karu tuleb, kuigi see pole karu karva suurunegi. Ja nüüd allutatakse sellele kõik.
Ja põhimõtteliselt küll, absoluutselt nõus ja selles suhtes ma jõuan ikkagi sinna, et ma küsin, et kes on siis ikkagi nii lõppkokkuvõttes pädev otsustama. On olemas ekstremaal olukordi, ma absoluutselt ei välista seda, kus tuleb sekkuda ja tuleb lapsed võtta ja aidata lastele elada, ei 100%.
Iga kuritegu on õigustatud, kui sellega hoitakse ära suurem kuritegu.
No, täiesti nõus, kui on tuvastatud, et näiteks lapsi seksuaalselt ahistatakse või tehakse nendega midagi veel koledamat.
Aga kas lapsi tulles tagasi ikkagi seksuaalse eeskujuga ei ahista?
Ahistatakse kindlasti, tähendab, aga võib-olla näiteks kujutad ette, kui lapsel on täiesti vastu võetamatu, et tal on kaks isa, kellest üks on ema.
No kus ta teab?
Ei, no miks ta ei tea, jumal, ta läheb kooli, ta suhkeb
teistega. Aga tema eristub, tal on üle uhkust tulla, ta võib alati ju kirjutada, sellepärast see on kooli kiusamine.
Kui tema ei ole oma soo tahtja ja tema jaoks... ütleme, et tema füsioloogial on need asjad vastu võhetamatud, siis ta ühel hetkel saab sellest aru ja ta taunib seda, kuigi need võivad olla toredad ja head inimesed, eks ei ole tal selle vastu mitte midagi, aga...
No, aga sama on ju alkoholiku perekonnaga. Kui lapse füsioloogial on kärakas vastu neidustatud, ta taunib seda, ta ütleb oma vanematest
ma toon sulle konkreetse näite, näiteks eile, eks, no küsin siis naabripoisi käest, et noh, kas võrgul ka käisite või? No kuigi ma teadsin, et tuul oli, et ei käin. Isal tulid külalised, et isa natukene väsis ära, et võtsid natukene liiga palju ja jäi jälle käimata. Ei tehtud seda teistega. Kolmandat poole päeva pealt oli pidu läbi. Ja midagi ei ole teha. Need lapsed hakkavad matkima oma vanemaid, oma vanemate käitumist. Kuigi ma ei tea, kas nad just nimelt selle sama seksuaalorientatsiooni puhul matkivad või käituvad, sellepärast, et noh, kodu on see, kus antakse ikkagi lapsele ellu võib-olla see kõige olulisemad signaalid, kuidas, mis moodi, sellepärast, et paljud meie hulgast on ju tegelikult oma elu tuksi keerand, sellepärast, et nad on ju koduse kasvatuse ohvrid. Neil ei ole...
Refleksi.
Nad on surutud raamidesse, alates sellest, et nii ei tehta, sa pead käituma niimoodi, mida naabrid mõtlevad sinust. Sul antakse pidevalt hinnanguid sinu käitumisele, võib-olla need ei ole üldse sinu jaoks loomupärased, sa tahaksid hoopis midagi muud. Me räägime siin praegu meie ühiskonnast, eks, aga on olemas ju terve maailmas tunduvalt suuremaid ühiskondi, suuremaid riiki ja rahvaid, kellel on see ju tegelikult täiesti normiks, sest nii nagu vanemad ütlevad, nii peab olema, alates sellest, et siin pannakse paari sellega, kellega on ette nähtud. Meil on siin selles suhtes ikka täielik liberaalsus ja vabadus, et sa võid endale ka immigrandi voodisse vedada, kui sa tahad, aga meil ju sellest nagu... Pattu ei ole, aga mõnes kultuuris loobitakse kividega surnuks see, kes on patustanud ja kui me nüüd seda hakkame vaatama, mis siis on õige, mis siis on vale, kas seal eksisteerib selline lastekaitseseadus, kas seal sellist lastekaitseseadust üldse vaja on, kui võetakse kätte ja lastakse lapsi õhku või seotakse neile lõhkaine vööd ümber ja kestakse minna ja kedagi õhku lasta. Kas me saame rääkida siis lastekaitseseadusest selle humaanses mõttes inimkonnast kui tervikuna ja selles valguses küsime, kui me toome siia kõik muud taustsüsteemid sisse, et kas see meie lastekaitseseadus on ikkagi täna päris see seadus, mis nüüd leevendab ja päästab olukorra. Võib-olla küsimused on hoopis mujal.
Küsimused ongi mujal, see ongi see kõige hullem pinna virvendus. Vaata, lõppude lõpuks ega noa käepide ei ole midagi hullu, aga võt see tera. See tegelikult kaduv väike osa on see, mis teeb halba ka.
Ega see nuga isenesest ei tee midagi halba, kui ta sul neerus on, siis on muidugi küsimus hoopis oma ette, et kas ta tegi või mitte. Ja niimoodi tuleb neid seadusi ka vaadata, mis detailsed reguleeriksid siis meie ühiskonda elukorraldust. Kas ta on siis ütleme, leevendav seadus? selle sõna otseses mõttes või on ta siis selline fundamentaalbaas, mis siis noh, muudaks või korraldaks ühiskondliku elukorraldust riigis nii, et sellised lastekaitseseadusi sellises redaktsioonis praktiliselt vaja ei oleks.
Jah, see ongi see, mille, mida ma tahtsingi praegu puudutada. Kodust kaasa saadavad omadused. Nende hulgas on päris palju niisugusi asju, mis saadavad sind surmani. No näiteks, sina Harri ole kindlasti harjunud asjal käima, noh, WC's või siis vähemalt nurga taga. Ja kujuta nüüd ette, et korraga meil on vaja vastu võtta seadus, mis hakkab reguleerima seda, kus sina tohid oma põit kergendada. Ja loetletakse seal, et avalikud kohad, vabaduse plats, meie vabadusristi samba esine, tagune ja mõlemad küljed.
Markus, aga...
Ma küsin, mis on riigis juhtunud, et riigil on vaja niisugus seadus?
Vaata, ütleme nüüd päris ausalt, eks meil on olnud ju väga markantseid pretsedente, kas või alkoholi tarvitamine avalikus kohas.
Jah.
See võtab kogu su jutu ilusasti ja kenasti kokku, et me riik on ju selle peale välja läinud, aga siis küsime jälle nii, nagu sa tavatsed küsida, miks? Kas siis...
Kuidas me oleme sattunud nii sügavale metsa?
Kas alkoholi tarbimine on siis niimoodi alla läinud, et paratamatult tuleks rohkem juua, et saaks aksiisi ja riigi eelarvesse rohkem raha? Muidugi see võib olla täiesti...
Riigid ruuduse eri vorm, nagu ütles Veiko Hoovinen.
Absoluutselt nõus, eks kui me joome, siis meil on kultuur, siis on meil, noh, mis iganes, eks ju, me saame nautida raamatukogusid ja maksta kunstnikele nende taieste eest, mis iganes...
Et nad saaksid pidu pidada pärast taiese taiendamist.
Täpselt, et nad oleks oma...
Ja see tuleks jälle aktsiisi
projekti rahad, jah, täpselt niimoodi, et mida rohkem me joome, seda kultuursemad me oleme, tegelikult me ühiskond on ju niimoodi üles ehitatud, mida rohkem me seadust rikkume, seda rohkem trahve meile välja kirjutatakse, nüüd me suurendasime trahvimäärasid veel rohkem, et täita riigikassat, sellepärast, et ega see ei ole ju nüüd nagu küsimus, tead, eks, et kas nüüd see seaduse suurus, nii nagu ütleme õigusteoreetikud ja kogu aeg väidavad, et ka seaduse suurus või see karistuse suurus ei distsiplineeri inimesed, inimese loomust ei muuda mitte, et kui ta on ikkagi noh, nagu alkoholi tarvitanud istub rooli, siis ta, noh, ta teab, et seda teha ei tohi, aga ta teeb ikkagi. Mille näiteks kuulasin siin üks hommikul televiisorist, hommikutelevisioonis, kus räägite, et meil on 7-8 tuhat joodikut iga päev võib-olla roolis purjus peadega sõitmas ja mitte midagi sellega teha ei ole. Muidugi on teha. Tegelikult küsimused tuleb ära lahendada väga konkreetselt ja radikaalselt. Näiteks, kui sa oled joonud ära, et mida poti olud? Noh, ütleme, sul on kuni 0,5 promilli, eks? Ei karistaks absoluutselt üldse. Kui sul on 0,5-1 promill, paneks rahuliku südamega 3 aastaks ühiskondlikele kasulikele töödele, teeks sulle niimoodi, et sa tunned, et ühiskond taunib seda. Kui sul on, ütleme, kuni pooleteise promillini, paneks 5 aastaks rahuliku südamega kinni koos kogu vara konfiskeerimisega. Ja kui sul on üle 1,5 promilli, laseks koha peal maha. Komisjon koos, mõõdeti ära, fikseeriti kuul pähe, avalik hukkamine kõigile näidati, usu, peale 5. joodikut siin maha lastakse, ei oleks meil Eestis ühtegi rooli joodikut rohkem.
Tead, Harri, see on nüüd kahe otsaga asi.
Ei ole, see on väga konkreetne.
Nagu inkade tootemid ja värgid, igal tootemil on oma antitootem. Kui me võtame ja paneme paika kõigepealt selle Maslow püramiidi, ma tahtsin Mandelbrotist hakata rääkima, eile sai sellest just räägitud. Kui me võtame, paneme Maslow püramiidi esimese astme paika, ehk siis füsioloogilised vajadused on rahuldatud, siis tekib noh, mingisugune turvalisuse vajadus, armastus ja kuuluvuse vajadus, aga kui need tekivad negatiivselt, turvalisuse vajaduse asemel tekib see, et adrenaliini, armastuse ja kuuluvuse vajaduse asemel tekib vihkamine.
Miks?
Sest järgmine aste tunnustust mul ju ei ole. Ma tätoveerin enda täis. Ma joon enda täis. Ja vaat nüüd ma lähen 5. astme peale. Ma näitan neile raiskadele, kuidas ma purjus peaga ka autoga sõidan. Vaata, see on Maslow pahempidi. Ja kui inimesel ei ole võimalik positiivselt lahendada oma armastuse ja kuuluvuse vajadust, oma tunnustuse vajadust, kui talle öeldakse, sa sita pea oled miinimum palgaline, sa pole üldse väärt, et elada. Ja kui ta kuuleb seda nii tööl kodus kui puuke hetkel ja kui tema puhkus Miami's on nädalas, võibolla reedel laupäeval paar 2-liitrist kanget õlut, sest odavamat raami ei ole.
Ära roni rooli.
Seas ära sa... roni rooli, aga tal on negatiivne eneseteostusvajadus. Ta tahab näidata, et ta viskab kas või akna puruks, et näidata, kui kõva mees ta on, vaatamata sellele, et ta saab miinimum palka.
Tead, usu, hirm reguleerib.
Hirm ei surma, reguleeri.
Surma hirm, sugutung, need asjad, mis viivad elu edasi.
Ja ta läheb enese teostusele, püüdke mind kinni.
No aga tegelikult, kui sa tahad seda vaadata, siis vaata, kus on, noh, me oleme näinud ka siin internetis, kuidas Ameerika politseilikud püüavadki selliseid ja kinni, kuidas millised tagaajamised eest ära põgenemised on. Ja noh, nad saavad ka sellest väärilise karistuse. Ma ei tea, mida inimene loodab, kui ta eest ära põgeneb. Vähemalt seal. Kuigi,
ta tahab näidata, et ta on üle, et ta lähebki käest ära, et teda ei suudeta kinni võtta.
No, aga tegelikult...
See on see sama maslu.
Aga ta peab ju teadma, et tegelikult ta saadakse ju kätte.
Ei pea, sellepärast, et kinnis idee puhul kaovad kõik muud mõtted kõrvalt. Idee fiks on midagi hullu.
Ei, mina leian ikkagi niimoodi. Kui minul ikka...
Meie ühiskond läheb selle sama asja pärast käest ära. Inimesed on
ütle mulle, aga miks mõned inimesed ei lähe? Miks väga paljud ei lähe? Sa tood selle negatiivse poole välja.
Ja.
Järelikult see inimene ei ole nii tugev inimene, et siin ühiskonnas üldse elada. Paratamatult tuleb välja tuua selle sama spartalaste loodusliku valiku printsiibi, kes on ikkagi värdjas selle sõna kõik otsemas mõttes ka psühholoogiline, psühiliselt plaanis. Sellel, see ei saa siin hakkama, kas ta vajab siis toetatud elamist, eks?
Aga selle me jõuame siit praegu lastekaitse seaduse juurde tagasi. Subjektiivne hinnang sellele, et tegemist on värdjaga, aga alles siis, kui tegu on tehtud.
Aga ega sa enne ei saagi hinnata, kui tegu on tehtud.
No.
Aga küsimus on see, mida sa teed peale seda, kui ta teo on ära teinud. Ma ütlesin sulle 1,5 promilli ja probleem on lahendatud. Usu, inimesed hakkavad mõtlema, ega inimesed mõtlevad, kardavad, mõtlevad.
Harri.
Me ei saa seda kunagi enne teada, kui seda pole ära proovitud. Nii kõik on sinnamaale hüpotees.
Ei usu ma sellesse, sest sina... alati võib tulla rügement advokaat. Sa oled ju ise näinud, kuidas täiesti süütu ametnik pisikese altkemaksu kahtlusega tuleb kohtusse ja tema selja taga tuleb nagu nõukogudaegne maiparaad advokaate.
Oi, sa pudutasid praegu väga vahvat ja huvitavat teemat. On üks probleem, millega me kokku puutusime. Sellest on võibolla natukene veel vara rääkida, aga kindlasti me seda kajastame. Kajastame seda teemat on üldpõhimõttel. On olemas karistusseadustikus selline asi nagu altkemaks, mis on ette nähtud. Mis on seal kirjavad?
No see on
peal
igasuguse
pistised. Ei, pistised on juba välja võetud. Nüüd on taandatud kõik altkemaksu peale. Ja altkemaksus on väga ilusti, ütleme selles kuriteo koosseisus on välja toodud see tegelane siis ametisik või keegi, kes on saanud siis mingit hüve või tema perekonnaliikmed või siis kolmas isik. Ja sa kujutad ette, nüüd tõlgendatakse kolmandaks isikuks ka juriidilist isikut. Mitte kodaniku. Mis on sõna otses.
Ma tahaks näha, kuidas juriidiline isik isiklikult tuleb kohtusse.
Jah, seal käib ikkagi läbi ikkagi füüsiliste isikute.
Kas meekaardine on või?
Jah, kleebitakse kohtu seina peale. Mida see tähendab? See tähendab seda, et piltlikult öeldes ma võiksin oma enda firmaga abielluda.
Tähendab küll. See tähendab ju seda, et tegelikult kõik need, kes on kirjutatud, kelle nimed on B-kaardil, võivad samuti oma maine kahjustamise ees selle juriidilise isiku ju kohtusse kaevata.
No täpselt, eks ju. Sellepärast, et vaata, mis ta tegi, eks ju. Kui seda tõlgendatakse täpselt niimoodi, et kasu saaja võib olla juriidiline isik. Tegelikult sellises asjas koosseis üldse olla ei saa. Ja kui on olemas saaja, siis peab olema kandja. Sellepärast, et ei saa ju lihtsalt niisama saada, kui sul keegi ei anna, eks?
kas just nagu
see tähendab välja, et andja võib olla ka siis juriidiline isik, eks ju, aga need võiksid olla kaks juriidilist isikut, võiksid ju siis ka abielluda.
Ja kui nad niimoodi neid siukesi tegusid teevad,
no,
mõtla, miks mitte?
Ja et nagu kodanikud, kui neid tõlgendatakse täpselt ühele pulgale. Siin on jälle minu meelest ikkagi väga, ma ei tea, ma ei ole lugenud kommentaare või kommenteeritud väljaannet sellele paragraafile, aga kui see tõesti niimoodi on, siis on meie õigussüsteemis õigusloomes ikkagi midagi väga, väga paigast.
No vaata, eks nende kommentaaridega ole ka ju niimoodi, et neid peavad koostama filoloogid, kui nüüd täpsem olla, siis rahvaluule asjatundjad. Ja otsivad ka enese väljenduseks oma teid no, ja enese
ma arvan, et kui me tuleme siia samasse sellise näitepõhjalse lastekaitse seadusesse tagasi, siis ei ole mingit ime, et kui see laps perest ära viiakse, kes kogemata lõi haamriga sõrmepihta ja kelle sõrm on sinine, või kes kogemata rattaga sõites kukkus oma lõuakatki, sellepärast vanemad ei pööranud piisavalt tähelepanu, et ta sai ennast vigastada, või kas või metsas saab omale puugi külge, sellepärast vanemad ei osanud teda korralikult hoida ega õigel ajal läbi otsida või üle vaadata, et tal seda puuki pole. Siit võib tõlgendada absoluutselt ükskõik milliseid olukordi. Ja
viimase näite ja puugi teemal võiks ju öelda, et tegelikult peaks siis katsuma kohtusse kaevata riigi või jumala loodusseaduste ja loomakestega hoolimatu ümberkäimise eest. Põhjustasid vigastuse.
Sellepärast, et looma piinata ei tohi ja kui sa puugi võtad ja ära tapad, siis oled sa ju, kana sa tappa ei tohi, aga mis see puuk? Elu on ju ikkagi elu ju oma olemused. Sääskes, aga jumala lüüa ei tohiks ju tegelikult.
Aga võtame tänase saate siis kuidagi pidi kokku. Ma usun, et need, kes suutsid seda jälgida, on peas vähemalt sama segi kui meie siin sinuga, Harri. Ja vaata, niisugune kena lause. Ellu jäämine on evolutsiooniline kohus. Ja kui meie riigi vabadusele, õiglusele ja õigusele tuginev demokraatlikult valitud Ladvik loob Eesti rahvusele ja keelele ja kultuurile niisugused tingimused, et selle sama riigi eest peab varjuma ja tegelema varimajandusega, siis tuleb täita oma evolutsioonilist kohut ja jääda ellu.
Üks asi veel, mis ma tahtsin, mis mul nagu väga teravalt kõrva riivas, oli see, et meie elekter on jälle tunduvalt odavam kui Põhjamaades või kui
Soomes. Päev enne seda oli kaks korda kallim kui Põhjamaades.
Jah, aga kui me nüüd seda võtta, vaatame, mis maksab põlevkivi elekter tegelikult, mis on tema oma hind, siis küsiks veel kord, kes maksab selle vahe kinni, et me saaksime nii nimetatud odavat elektrit. Ja tänu sellele me suudaksime turult välja tõrjuda kõik need, kes tahaksid tegelikult õigesti, õiglaselt kaubelda selles ruumis.
Ja mõistus appi.
Yeah. salvestatud 2015. aastal.